Sortzaileak sormenerako baliatzen ari dira denbora, 15 egunetan konfinatuta egon behar gara. Hau da, leku jakin batean, muga jakin batzuekin irten gabe. Horrela bizitzera behartuta gaude, egoeraren inguruko bizipenak jasotzen gabiltza Bilbo Hiria Irratian. Kultur arloan ere ondorio nabarmenak izango ditu COVID-19-ari aurre egiteko hartutako murrizketak. Baina sortzaileak baliatuko dute egoera sortzeko? Etxearen lasaitasunean sortzeko gai izango gara, gauza zoragarriak sortu daitezke, kaleak utzik, iria bestelako argazkia ematen digu, isiltasuna da nagusi. Idazle eta musikarien gana jo dugu, euren etxeetatik bizipenak ekarri dizkigute. Goizalde landa basoa idazlearentzat, egora hauek iradokitzaileak dira sormenerako. Beti ere, psikosi eta paralisi sozial honi aurre egiteko gaitasuna badugu.
Bai esan, uste dut horrelako egoerak oso onak direla sortzeko, oso sortzaileak direlako, oso iradokitzaileak direlako, baldin eta gai bazara, psikosiari eta paralisiari, paralisi sozial honi aurre egiten. Esan nahi dut, agian virus ez ezagun bat delako eta zelan dabien eta ze izaera duen ez dakigulako, beldurra handia dago. Eta beldurra sortzen da ez urdaietik, baizik eta zerebrotik. Orduan ikuste dut, hori gaindituta, zure etxearen lasaitasunean, patxada hori lortzen baduzu, nik uste dut gauza zoragarriak sor litezkela. Batez ere, konfinamentua noizean behin apur dezakezulako eta kalera joan erosketak egiten, eta orduan jabetuko zara ze bitxia eta ze ezberdin dagoen iria. Inor ez dabilela, udaltzaingoaren auto batzuk daudela, kale garbitzaile gutxi batzuk, eta jendea oso sakabanatuta, eta ia ieskor esango nuke.
Denborak esango digu noraino edatuko den osasun krisia, lusatuko ote den, mundua azkenetan dagoen. 40 aldiak gure bizitzara helduko ote diran, gelditzeko. Lutxo egia.
Egoera larriak. Ez dakit egoera larriak egokiak edo egokiagoak diren sortzeko, alegia artelan kalitatezkoagoak sortzeko. Ez dakit, baina biztan da honek, eta enaiz COVID-19 zorionikoari buruz, honek guztiak elementu berriak ekarriko dizkiola zorkuntzari, zorkuntza orori. Zeren eta emetik aurrera baliteke lengora bueltatzea, onenean. Baina honenean ere, egun eta aste hauetan, inoiz bizi eta are ezagutu gabeko egoerak bizitzen eta ezagutzen ari gara. Eta horrek eukiko du bere eragina. Bagoaz modu kostienteago edo inkostienteago batean, hori guztia barneratzen. Eta nik, elementu bat bakarra aipatuko dut, beste asko daude, baina bat aipatuko dut. Espazio. Espazioa. Gure jokalekua nahiko aldatu da oso denbora gutxian. 11 hartzetatik azter dezakegu gertatzen ari dena. Azken hamarkadetan 11 aldaketa ezagutu ditugu espaziotan eta azkar eman dira. Handienetako bat interneten helduerarekin gertatu zen. Egun batetik bestera, bueno, kakotxa artean egun batetik bestera etzelako denontzat batera heldu. Baina bai, egun batetik bestera gure logelatik edo gure sukaldetik mundura ateratzen hasi ginen eta mundua baimenik gabe haietara sartzen hasi zen. Baina une honetan ze espazioan beste dimentsio batzuk jokatzen ari dira eta denean eragiten ari da. Gurutzatu edo zen aldagairekin. Espazioa eta estresa, espazio eta ansitatea, maitasuna, gorrotoa, afektibitatea, emakumen aurkako bortza, denak sartu aldira espazioko bonboan eta emaitzak ez dira lengoak izango. Hori guztia noski oso interesantea da, soziologiaren ikuspuntutik eta soziologoak horretan arituko dira honezkero, baina zorkuntzari ere eragingo dio. Ideia berriak sortuko dira, dudarik ez izan. Beaz ez dakit egoera larriak egokiagoak diren sortzeko, artelan hobeak sortzeko, baina bai honek guztiak bere markatzoa utziko du zorkuntzan.
Egunotan, beldurra behin baino gehiagotan aipatzen den hitza da. Munduko ekonomia atzeraldian sartu daiteke, hartatik berriro ateratzeko aukera errazik gabe. Zerogarren urteko laugarren eguna konfinamenduan. Lutxo Egia idazlearentzat goizegi da esateko nola bizitzen ari den momentua. Harrituta agertu da kultura zabaltzeko eta partekatzeko piztutako zukarrarekin. Argi du euskal kulturak bestelako egitura sendoak behar dituela, Lutxo Egia.
Esango nuke esaneko ari naizela, baina ondo, azken batean privilegiatuak izaten jarraitzen dugu. Naiz eta neure egoeran, proiektu personalak eta kolektiboak, egoera laborala, egoera ekonomikoa, interrogante ugari zabaldu, ba, eta kezkak agertzen dira hor, baina privilegiatuak beste askorekiko. Eta konfinamendua, erraz estresatzen naizenez, erabaki dut ahalik eta arretarik txikiena eskaintzea Twitterri. Bestalde, larun batean Santiago Plazan eginiko bilkuran, alde zarreko elkartasun sarea, sortu zen, jende asko joan ginen, eta hori pozgarria da. Eta bueno, hor nago, oso gile moduan telefonoa pues, noiz joko edo zein gauzatan laguntzeko. Eta gainerakoan esan lez, esaneko samar, etxean, baina jo, bitxu, sensazioakat ez dakit denok zoratzen ari garen. Adibidez, ez dakit neurri edo tamaina hartze izkiodan bapatean, non nahi eta noiz nahi, kultura eskaini edo area, kultura eskaintzaren areagotu behar izate honi. Eta ez nabil sortzaile buruz, eh? Baina honek guztiak badu halako puntu dramatiko eta aurre apokaliptiko bat, ze, joe, azken batean laugarren eguna besterik ez da, eta hiru aste barru zer. Eta hiru hilabete barru zer. Horren beste aldatuko, eta aldatunerako, aldatuko ote da gure kulturaren egoera. Nik neuk luzaro dara matonetan, eta badaki kulturak behar duela, geuk kultura maitatzea, eta ez parte hartzea drama kolektibo batean, eta berri odinot, ez nabil sortzaile buruz, baina egunero jasotzen ari naiz kultura hirugarren edo laugarren mailako txat jotzen duten hainbat ezagunen mezuak, kezi argian dokumentalak, kezi Eusko Jaurlaritzak liburu digitalen eskuratzea erraztu duen, elkarbanatu mesedez, eta haie guztiak lehenago ere bazeuden eta nire zitzaizkian lehenago lako mezuak iristen. Baina orain, elkarbanatu mesedez, pasalo, orduan, enago prez, neure konfinamendu honetatik, ez kulturaren frenesio honetan murgiltzeko, ez eta beste batzuetan ere. Ean, zuk eta biok ondo egizagutzen dugu, euskarazko kulturaren sistema, eta badakigu zer behar duen, egiazki zer behar duen. Behar du martza sostenido bat beti gorantza. Eta bueno, hoxe nere gogo eta konfinamendutik.
Sare sozialen bider sortzaileak emankizun edo bestelako formetan emanaldiak eskaintzen ari dira. Baikorra da egoera hori goizalde landabasorentzat.
Gero bestetik ikusi dugu sare sozialen bidez sortzaileak ari direla emankizun eta gauza ezberdinak eskaintzen, ez? Eta uste dut hori oso baikorra dela eta alde horretatik ni oso pozik nago, izan ere, momentu batzuetan engantzatu egiten zara sarera eta ikus dezakezu kontzertu bat edo poesia errezitaldi bat edo beste edo zer gauza.
Eskutartean badituzten lan batzuk hasiak bai Lutxo Egia idazleak eta Goizalde Landabasok.
Ni orain momentu honetan lagun baten poema liburua irakurtzen ari naiz. Begirada bat botatzeko eskatu zidan eta egunak aprobetxatuta hori egiten ari naiz. Eta gero bestetik baditut eskuartean gauza batzuk hasiak. Espero dut konfinamendu honetan bidea aurkitzea aurrera egiteko eta nire liburu dorreak ere jaitsi nahiko nituzke eta irakurri orain arte denbora faltagatik irakurrez ditudan gauzak. Beraz, batetik gauza honik izango du konfinamendu honek, orain, gustatuko litzaidake epemuga bat izatea, behintzat hortzemuga ikusteko eta jakiteko amaiera bat izango duela, noski amaiera bat izango duela, baina jakineko nuke zein den edo noiz izango den amaiera hori. Bueno, edo zelan ere, sortzaile bezala, nik uste dut sasoi oso interesgarria zabaltzen dela, ia gai garen honi aurre egiteko eta sortzeko eta ez suntzitzeko.
Azinaz tarte bat eskaintzen sormen lan berri txiki bati, tarte txikia oraingoz. Beste zeregin nagusiago batzuetan ari naizelako, pues adibidez apartamentua pixka bat garbitzea eta ordenatzea eta fensuitzea. Eta alabarekin negoziatze berrietan sartzea eta benturatzea, ikastea, ze ikasten ari naiz, irakurtzea, eta saiatzea geroari aurrea hartzen, pixka bat, prospektiba egiten, eta batez ere pentsatzen proiektu kolektiboetan, baina bai, ari naiz bakarrizketa batekin, umorezko bakarrizketa batekin. Gaiak ez du zer ikusirik osasun krisiak ekarritakoarekin, baina jakina, seguru nago han hemen eragingo diola. Eta Maira Gomezken pandiak esaten zuenez, onaino irakur dezaket. Hane, besarkada handi bet, eta beste bat Bilbo Hiria Irratiko lagun guztiei, biba kultura eta biba Zapata kabroiak.
Musikarien gana ere jo dugu. Rafa Ruedaren iritziz horrelako egoerak sortzeko aitzakia izan daitezke.
Uste dut beti izan dela lako egora larriak eta beti izan dira sortzerako aitzaki, ez? Uste dut gure konfort ere murretatik ateratzen gaituen edo zer izan daitekela. Bizgarri sortzeko eta bai, ikusten ari da gainera sarean, jendeak zelako erantzunak ematen dituen eta uste dut, bai, egokiak direla.
Geu Agirretxea musikari ere, egoerak alde positiboak izan dezakela uste du.
Bai, egoera larrixak, bai, sormenerako, bueno, gauza zeo zer alde positibo bat eukileike, beti denpori ba kasu ezta. Bueno, ondanokaz, bueno, familixiak abonok, seme alabat akabonok, danokaz etxin, eta orduan bueno, lanak aurre etxen dau, zorionez gaur egungo teknologizia ze telelana aldou eskeni, musika eskolako irakasle geixenok, esango neuke, baina, bueno, gauza askoraz etxeko bebai, ez? Etxeko gauzak bebai, seme alabakin egune pasa, eurai lagundu, lanak etxen, irakurten, jolasten, kirola purtsu bat etxen. Orduan, bueno, ideak etorten diz, baina nik esango noan denbori bir dela bebai, norberantzako denbori bebai, ez?
Konfinamendua nola eramaten ari dira. Askok bezala, egoerari neurria hartzen. Naiz eta etzean ordu asko pasatzeko ohitura izan, egoera berriak egokitzapena behar du. Giro hala ere, ez da ohikoa, Rafa Ruedaren iritziz.
Nire kasuan, oraindik egoerari ohitu gabe, bere ordu asko pasatu izan ditut etxean, bueno, normalean ba hori ba estudioan eta ordu piloa eta egun askotan ba ia ia etxetik atera gabe, beraz alde horretatik ez dut ba nabarmentzen ezberdintasuna handirik, baina ba igartzen da giroan etxean beste nirekin bizi diren pertsonengan ere ba nabaritzen dut halako zerosotasun bat edo ezinegon bat, ez? Baina, bueno, ari gara ahalik eta moduriko berenean, ba aurrera egiten eta dirudienez, ba, estenez mugatuko ba, bi aste hauetara, gehiago izango direla esaten dute, eta, ba, bueno, ba, filosofiaz eta pazientziaz aldan moduan, ba, aurre egiten datorren ari, ez?
Konfinamenduan ordena mantentzea saiatzen ari dira, Keu Agirretxearen etxean.
No, saiatzen gaz bizkate aldan neurrizan ba, orden bate mantentzen, dinot, ba, lehen esan dute morun, ba, gauza guztizita aiati, ez da? Eta bizkat ba, koordinata bai, ez? Ba, gozaldu, danok, umikin, bueno, bakotxak beran espazizun lehengoko ba, ikas... ikasketai eta agarra, nik telelana, nire emazti eskarneke ba, kanpune lanetzen dau, erizaine, eta bueno, gero ba holan, txin tranquil, amaitzen dugunin gauzak, ba jolasantzako bebai hueko bat, kirolantzako bebai beste tartetxu bat, eta ba justo urten ba erosketak edo farmaziko zeo zer bada edo osea ba danon imaginatenaz danon morunez aldoen edertuen eruten dana.
Rafa Ruedak sortzeko aleginetan dabilela kontatu digu, normalean egiten duena baino apur bat gehiago.
No, momentuz ez dut ezer sortu, baina bai ari naiz ba, sortzeko aleginetan esango nuke, ba, irakurtzen eta jotzen, osea normalean egiten dudana, baina o, ba, pizkat denbora gehiago inbertituz zeregin hoietan. Eta hortxe ari naiz, ba, bueno, aurki, ba, bueno, uste dut uda osterako ba, lan berria aurkeztuko dudala, eta horrekin ari naiz bueltaka, eta noski ba, egoera ontaz ere ba, probezten ba, sorkuntzarako, eta horretan, asike, ba, hori xe da, nire egoeraren nola baiteko radiografia.
Urtero margotutako paperean bi aurren algara gezurrezko negarra datorki iola zen oi hartzuna mindurak iregi zeskit eskuetan ahotz kordetako aduan ati ez da zu.
Bai, hor dakat sortu, bai, sorturot gauzak, da, bueno, ba, zeo zer retorten danin, ba, mendakau, eskure dakau instrumento guztik eta hori dana, eta, bueno, ba, mobilan, tabletin, ordenadora, dana biztuteak hau. Ordun ba bai junaz gauzak ba idearen bat grabaten edo ba bueno idea soltik grabaten bai. Eta bueno, bai estan luzatzen hau egoeri ba ez da. Bueno, esan da bena baino gexaba izango dana argi, danok eukiko argi, imaginatenaz, baina bueno, ia danok aldoen gauza zeo zer positibo eta baleik hemendik, ba, ba bueno, ba ikasten juten gazen eta bueno, ba aurrea atzen duen, familian, lagunekin eta alkar zaintzen.
Ahots gordetako baduan atik.